Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraar Kimmel ilmutuse raamatu kolmanda peatüki salme 17-22. Kuuleme, mida soovitab Kristus Laodikeia kogudusel ette võtta, et oma olukorda parandada.
Meil on käsil ilmutusraamatus Laodikeia kogudusele adresseeritud kirja uurimine. Kõige tõsisem puudus selgub aga kirja lõpuosas. Jeesus on kogudusest väljaspool ja koputab ukse taga, oodates sisselaskmist. Esimese asjana tuleb meeles pidada, et kui inimeses või terves koguduseski ei ela Kristus, siis ei saa seda olukorda parandada inimlike ponnistuste teel. Lahendus on hoopis muus, kuulda võtmises, mida Jeesus räägib, enne kõike aga tema enda sisselaskmises. See tõsi asi on isegi rõõmustav, sest see vabastab eksiarvamusest, et kõvasti pingutades ja aktiivsust kasvatades võiks oma positsiooni Jumala silmis parandada. Ainsaks abiks jääb see, et Jeesus astub inimese ellu. Selleks aga tuleb ta sisse lasta. Ehk oled kuulnud kellestki alla käinud inimesest, kes oli tulnud usule. Ta oli selle üle väga rõõmus ja püüdis ühineda oma linnas hästi toime tulevate kristlastega, aga igal pool teda tõrjuti. Lõpuks puistas ta ahistuses oma südant palve sissandale ja ütles, Jeesus, kas sa ei aitaks mind? Nad ei lase mind endi hulka. Ta olevat saanud vastuse, ära hooli sellest, nad ei ole mindki enam ammu sisse lasknud. See võib kõlada naljana, aga tegelikult on see väga reaalne ja tõsine olukord. Selline oli lugu ka Laodikeias. Loen ilmutusraamatu kolmandast peatükist 17. salmi. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siin on vastandatud koguduse enda hinnang sellele, kuidas issand teda näeb. Laodikeia oli rikas linn. Ka selle linna kogudus kiitles oma jõukusega. Siin maailmas võivad raha ja rahaga kaasnev võim kergesti Jeesuse Kristuse kõrvale tõrjuda. Seal see piirkonna kõige jõukamad linnad olid Laodikeia ja Sardes. Vaevalt on juhus, et just neile linnadele pidi Jeesus ütlema ka kõige karmimad sõnad. Ja vaevalt on juhus seegi, et materiaalselt äärmiselt vaene ja tagakiusatud Smürna kogudus sai Jeesuselt ainult kiita, nagu ka Philadelphia kogudus. Millegi pärast on meil kristlastel raske rikkuse kiusatuse ees püsima jääda. Jeesus iseloomustab kogudust viie sõnaga, mis kõik kokku näitavad koguduse vaimulikult armetut olukorda. Sõna armetu ees on siin artikkel, nii et see fraas tähendab, sa oled tegelikult see armetuim. Sõnad vaene, pime ja alasti on kontrastsed vastandid just neile asjadele, mille üle Laodikeia uhke oldi. Rikkus, tekstiilitööstus ja meditsiinikool. Kogudus on vaene, sest tal pole midagi, mida ka Jumal saaks rikkuseks pidada. Pime, sest vaimulik nägemisvõime on kadunud. Alasti, sest ta usub end olevat Jumala ees õige, aga tegelikult ei olegi tal Kristuse õigust. Alasti olek oli antiikajal väga suur häbi. Aga kõige hullem on, kui inimene on vaimulikus mõttes alasti, aga ise ei teagi seda, kuna ta on pime. Vaimumaailmas aga nähakse väga hästi, missugune keegi inimene tegelikult on. Ja tegelikult on arm, et Jeesus oma kõige armetumale kogudusele ta tegeliku olukorra teatavaks teeb. Ja kõige tähtsam on, et ta ei tee seda kohtumõistmiseks, vaid näitamaks, mida asja parandamiseks ette võtta. Ebameeldiv küsimus on, kas pole äkki meiegagi sama lugu nagu Laodikeiaga. Eestimaa kogudused pole küll materiaalselt nii rikkad nagu paljud läänekirikud, aga milline on meie vaimulik olukord? Paljud piibliseletajad on näinud Laodikeia koguduse kirjelduses palju kokkulangevat meie kaasajaga ja õigusega. Kahtlemata on läänekirikutel praegu rikkusi, mis ületavad meie esiisade kõige julgematki kujutlused. On jõudu panna püsti uhked hooned ja finantseerida mitmesuguseid tegevusi. Kas aga ei ole need tegevused paljuski lihtsalt meeldivad inimlikud ettevõtmised, mida võidakse küll korraldada issanda nimel, aga kus issandal tegelikult kohta ei ole ning kus tema tahet keegi eriti ei küsigi? Teisest küljest on meie ajal ka tohutult vaeseid kogudusi. Jukka Norvando näiteks jutustab, kuidas ta kord sai anda Aafrikast tulnud umbes 50-aastasele mehele minidisk magnetofoni, et tal oleks lihtsam kristlike raadiosaateid teha. Kui mees aru sai, et see on tõesti temale, hakkas ta nutma. Ta sai asja, mida ta võib-olla polnud julgenud loota oma kõige julgemateski unistustes. Nii et meie kaasaeg ei tuleta meelde ainult Laodikeiat, vaid kõiki seitset ilmutusraamatu kogudust. Küsimus on ainult, kuhu poole me maailmas pilgu pöörame. Tegelikult võib isegi öelda, et igas koguduses võib näha jooni kõigist neist seitsmest kogudusest. Kõige armetum on siiski see, kui me kuulume nende hulka, kelle kohta Jeesus peab ütlema, sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Minu jaoks on siin kõige tõsisemad ja hoiatavamad sõnad, sa ei teagi. Kui kogudusel või inimesel, kes ise ennast kindlasti kristlikuks peab, pole aimugi, kui armetus olukorras ta on, siis on see tõeliselt hirmuäratav. Asi on selles, et vaevalt küll sai see kogudus ise aru, et seal polegi Kristust. Kui meie oleksime seda kogudust külastanud, siis vaevalt ka meie oleks sellest aru saanud. Kindlasti laulsid nad samu laule Jeesusest Kristusest, mida lauldi teisteski kogudustes. Seal loeti sama pühakirja, mida lugesid teisedki. Palvetati üldjoontes samamoodi nagu mujalgi ja tehti väliselt kõike muudki üldjoontes samamoodi. Seega väide, et Kristust selles koguduses polnudki, on niisugune, millele kõik teoloogid ja asjatundjad oleks kindlasti ägedalt vastu vaielnud. Seda oleks peetud liialduseks ja ülekohtuseks kohtumõistmiseks. Praegusel välise särarõhutamise ajal kaob ka kristlastel kergesti kokkupuutepind normaalse kristliku eluga. Ehk võiks meilegi olla abi sõnumist, mille ühe Ameerika koguduse pastor kinnitas oma koguduse teadete tahvlile. Loen selle ette. Avalik kiri taimi tavalisele. Kallis taimi, kirjutan sulle, et raputada su õlgadelt tarbetuse tunne, mis sind on vallanud. Oled sageli öelnud, et sa ei saa aru, kuidas võiks Kristus sind kasutada. Kogudus on osalt süüdi selles, et sa end nõnda tunned. Ma mõtlen koguduse edukuse mentaliteeti. Meie kristlikud lehed kirjutavad Andres Avalikust, kes oma mõjukal positsioonil tunnistab Kristusest. Noorte koosolekutel tuleb tunnistama spordikangelane Mati Maraton. Meil tekib selline arusaam, et kui inimesel pole mingit avalikkuse väärtust, siis pidagu parem üldse suu kinni. Kes nüüd hoolib sellest, mida Jeesus on sulle teinud? oleme unustanud, et kristlik tunnistus on seotud elementaarse tõsiasjaga, mis peaks sind julgustama. Jumal on valinud selle, mida maailm peab jõleduseks, et jätta targad häbisse. Ta on valinud selle, mida maailm kutsub nõrgaks, et jätta tugevad häbisse. Ta on valinud selle, millel vaevalt on üldse mingit väge või mainet, et ükski inimene ei saaks Jumala ees kiidelda. Kui Jeesus valis oma õpilased, siis ei valinud ta olümpiavõitjaid või Rooma senaatoreid. Ta valis sellised lihtsad inimesed nagu sina. Mõned olid kalurid, mõni oli poliitilise äärmusliikumise toetaja, teine oli tölner, kes oli selles ühiskonnas kõige põlatum. Aga need mehed pöörasid Rooma riigi oma evangeeliumiga pahupidi. Kuidas nad seda tegid? Kas oma populaarsusega? Seda neil ei olnud. Kas oma positsiooniga? Sedagi neil ei olnud. Nende vägi oli Kristuse vägi püha vaimu läbi. Taimi, ära unusta, et meie vajame endiselt tavalisi inimesi, kes Kristuse käes pööravad maailma pea peale. Kirja lõpp. Saksamaal on Lübecki toomkiriku seinale juba sajandeid tagasi graveeritud sõnad, mis ikka veel on äärmiselt ajakohased ja mis kujutavad hästi ka laudikeialaste hoiakuid Kristuse suhtes. Loen need ette. Nii ütleb Kristus meie issand meile. Te kutsute mind issandaks, aga te ei kuuletu mulle. Te kutsute mind valguseks. Aga te ei näe mind. Te kutsute mind teeks, aga te ei kõnni mind mööda. Te kutsute mind eluks, aga te ei vali mind. Te kutsute mind tarkuseks, aga te ei järgi mind. Te kutsute mind imeliseks, aga te ei armasta mind. Te kutsute mind rikkaks, aga te ei palu minult. Te kutsute mind igaveseks, aga te ei otsi mind. Te kutsute mind auliseks, aga te ei teeni mind. Te kutsute mind armuliseks, aga te ei usalda mind. Te kutsute mind väeks, aga te ei austa mind. Te kutsute mind õiglaseks, aga te ei karda mind. Kui ma teid hukka mõistan, siis ärge süüdistage mind. Kirja lõpp. Need sõnad sobivad hästi iseloomustama Laodikeia kogudust, aga veelgi tähtsam on küsida, kas ei iseloomusta need ka mind ja sind. Oleme pikalt ja põhjalikult arutlenud Laodikeia koguduse puuduste üle. Jeesuse rõhkkonnaga hoopis muul, nimelt sellel, mida nende vastu ette võtta. Loen 18. salmi. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada, ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Nagu näeme, Jeesus ei soovita laodikeialastel hakata oma olukorra parandamiseks rohkem pingutama või tegema. Rohuks on hoopis nõuanne, tule minu juurde ja osta, mis sul puudub. Niisiis, esimeseks lahenduseks on tulla oma vajadustega Jeesuse juurde. Seejuures soovitab Jeesus osta temalt just neid asju, mille väärtust laodikeialased nii hästi oskasid hinnata. Laodikeialastel oli pankades kulda. Neil oli hinnalisi riideid, mis kootud seal kasvatatud lammastelt saadud mustast villast. Nende juures koolitati ka arste, kes oskasid valmistada kuulsat silmasalvi. Nüüd soovitab Jeesus enda omadel hankida samasuguseid väärtusi ka vaimulikus plaanis. Aga miks soovitab Jeesus neid asju osta? Ostmine tähendab investeerimist. Seda, et inimene paneb ka omalt poolt midagi mängu. Jumal annab küll kõike täielikult armust, aga Kristuse järgimine läheb siiski midagi maksma. Näiteks oma huvide salgamist. Tugitoolisport võib olla küll kõige levinum spordiliik, aga see ei paranda kellegi tervist, rääkimata medalite või võidupärja saavutamisest. Nii on see ka vaimulikul alal. Jumala arm ei tähenda seda, et inimesel polegi tarvis midagi teha. Ei ole raske mõista, et tules proovitud kulla all on mõeldud usku, mis on kannatuste tules läbi proovitud. Selle ostmine tähendab, et ei tohi kohe põgeneda ja loobuda, kui Kristuse järgimisega kaasnevad mingid raskused. Näiteks Mürna ja Pergamoni koguduses ei olnud lastud ennast nendest heidutada. Aga eks ole meie ajalgi paljud õigustanud oma loidust ja taganemist sellega, et nõukogude ajal ei saanud ega tohtinud ja nüüd pole midagi parata. Kas see aga pole lihtsalt ettekääne? Praegu ju peaks küll ometi saama ja tohtima. Valged riided kujutavad Kristuse õigust. Paneme tähele. Jeesus soovitab need hankida selleks, et alastioleku häbi ei saaks avalikuks. Tähendab, kui meelt ei parandata, siis mingil hetkel saab kõigile avalikuks, et kuningas on tegelikult alasti, nagu ühes tuntud muinasjutus. Jeesus aga ei soovi seda. Tagapool 7. peatükis kirjeldatakse pärale jõudnud kogudust järgmiselt. Pärast seda ma nägin, enne, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. 7. peatüki 9. salm. Mõned salmid edasi öeldakse veel, et need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. See tähendab, nad on tänu Jeesuse Kristuse ristisurmale saanud oma patud andeks. Silmasalv aga tähendab püha vaimu. Ainult tema võib avada inimese silmad nägema ühelt poolt oma pattu, teisalt aga ka Jeesust Kristust, kes ja milline ta on. Aga kuidas saada püha vaimu, nii et vaimulik nägemisvõime hakkaks taastuma? Selleks on tarvis patukahetsuse ja usupalvet. Enne kõike ei tohi summutada püha vaimu häält, kui ta Jumala sõna ja südametunnistuse kaudu millegi kohta märku annab. Ei maksa end mingil viisil ka õigustada või vabandada. Ei maksa kunagi arvata, et nüüd on selline aeg, nüüd käivadki asjad teisiti. Ei maksa ka lohutada end teoloogilise väitega, et igal kristlasel on püha vaim, mille ta sai juba ristimisel ja järelikult on kõik korras. Kahtlemata olid kõik Laodikeia kogudusse kuuluvad inimesed ristitud. Ometi olid nad ohus saada Jeesuse suust välja sülitatud. Eelmises saates ütlesin, et Jeesus kutsub Laodikeia kogudust üles muutuma. Siin näemegi, milles see muutus peaks seisnema ja millised on tulemused, juhul kui koguduses Jeesuse nõu kuulda võetakse. Vaesuse asemele tuleb tõeline rikkus, alastioleku asemele auline riietus ja vaimuliku pimeduse asemele nägemine. Nii kutsub Jeesus kolme levi viisil Laodikeia kristlasi rajama oma usuelu temale, mitte kaduvale varandusele. Ta kutsub neid üles enda poole pöörduma. Loen 19. salmi. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. See salm väärib erilist esile tõstmist, sest see võib kergesti kõige eelneva varju jääda. Laodikeialaste leigus, vaimulik pimedus ja ähvardus saada välja sülitatud võib kergesti sedavõrd hõivata meie tähelepanu, et tegelik Jeesuse sõnum jääb hoopis kuulmata. See on aga nimelt siin. Kõigepealt kinnitus, et Jeesus armastab oma kogudust. Just sellepärast ta noomibki teda. Ka karistamine kuulub armastuse juurde, juhul kui noomimisest ei aita, aga siin ei ole karistamise ähvardust. Vastupidi, on hoopis innustav julgustus parandada meelt. Kui eespool tuli tõdeda, et kogudus on leige, siis siin öeldakse, ole innukas. Ja öeldakse ka, milles, nimelt meeleparanduses. Veelgi imelisem aga on järgnev. Loen 20. salmi. Enne, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Jeesus oli jäetud kogudusest välja. See on vapustav tõsiasi eriti seetõttu, et kindlasti polnud seda tehtud teadlikult ja tahtlikult. Võib arvata, et suhtumised ja tegemised olid lihtsalt ajajooksul selliseks kujunenud. Teed natuke kompromissi ühes asjas ja juhindud natuke inimeste ootustest või maailmameelsusest teises asjas, selle asemel, et juhinduda selgest Jumala tahtest. Nii see algab. Siis hakkab see korduma ja saab lõpuks kombeks. Mõne aja pärast polegi Jeesusel enam midagi rääkida ega oma vaimu läbi märku anda, sest teda lihtsalt ei kuulata ega kuulda. Nii tulebki välja, et keegi pole Jeesusest teadlikult lahti öelnud ega teda otseselt ära salanud, aga ometi pole tal enam inimeste südames ruumi ega seega ka koguduses kohta. Jumala sõna loetakse ja vaimulike laule lauldakse, aga selles kõiges pole Kristus ligi, sest ollakse talle sõna kuulmatud ja temast eemale läinud. Niiviisi vist minnaksegi kõige rohkem hukatuse teele, mitte otseselt Jumala vastu välja astudes, vaid vähehaaval tema kursilt eemale triivides. Nii on Jeesus jäetud ukse taha. Aga ta pole kogudust hüljanud, vaid koputab seal ja ootab sisselaskmist. Koguduses aga käib enesega rahulolev elu ja tegevus, muusika ja meeleolutsemine, nii et vaevalt keegi kuulebki ta koputust. Võib-olla ainult mõni koguduse liige tunneb, et midagi on korrast ära, et Kristuse ligiolu puudub. Nende kohta ütlebki Jeesus, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse. Kui koguduses on ükski inimene, kes kõigest hoolimata igatseb lähedasemat suhet Issanda Jeesusega, siis Jeesus omalt poolt on selleks valmis. Ja see on tohutuks julgustuseks igale igatsejale. Jeesus ei ütle kellelegi, et sina oled läinud liiga kaugele. Vaid on valmis sisse astuma, kui ainult uks lahti tehakse. Küsimus on ainult, kas uhke inimene üldse igatseb ta seltskonda. Isegi kristlane võib õigustada end sellega, et ta on juba kristlane. Jeesus tõotab sisse tulla ja koos õhtust süüa sellega, kes talle lahti teeb. Piibli keelekasutuses tähendab üheskoos söömine väga lähedast osadust. Praegugi on Iisraelis tavaline, et kui kaks inimest on oma vahel riius olnud ja siis ära leppinud, siis lepitus pitseeritakse veel üheskoos einestades. Ka Jeesuse tõotus üheskoos süüa tähendab täielikku andeks andmist. Me võime ta enda juurest eemale tõrjuda, sest ta ei tule kellegi ellu vastu tema tahtmist. Ta austab enda loodud inimest niivõrd, et võtab tõsiselt ka seda, kui me ütleme, et ta kutse meid ei huvita. Ta ei tungi meie ellu vägisi. Aga kui me soostume laskma tal ennast päästa, siis tuleb ta hea meelega meie ellu ja siis toimub ka see ime, et kasutu muutub kasulikuks. Loen 21. salmi. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. On imeline, et kogudusele, kes on kõige hullemas olukorras, antakse ka kõige imelisem tõotus. Istuda koos Jeesusega tema troonile on kristlase jaoks suurim mõeldav au. Kes võtab Kristuse vastu, teeb talle oma elus ruumi ja jätkab koos temaga, see saab osa ka tema võidust. Seepärast räägitakse mitmeski kohas Piiblis, et kristlased kord ka valitsevad koos Kristusega. Loen 22. salmi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Seegi sõnum lõpeb üleskutsega kuulata. Selle koguduse puhul on see eriti tähtis, sest juba eespool ütles Kristus, kui keegi kuuleb. Meie tähelepanu võib olla niivõrd keskendunud selle maailma häältele, et Kristuse vaikne hääl ja kutse jäävad tähelepanemata. On suurepärane, et isegi kui peaksime olema väga hullus olukorras, nagu olid laodikeialased, koputab Kristus ikka veel ja soovib luua meiega osadust ühises lauas. Kas kuuleme ta häält? Kas üldse tahame kuulda? Ja kas laseme ta oma ellu? Sellest sõltub, mis meist endist edaspidi saab.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kirjeldab Johannes oma nägemust taevast. Mina olen saate toimetaja ja Kia Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!